Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti zahtev Haškog tribunala da se lider radikala Vojislav Šešelj vrati u pritvorsku jedinicu. Zapravo je pokušaj rušenja premijera Vučića, smatraju vladi Srbije. Povodom nasilja na utakmici Crna Gora-Rusija postavlja se pitanje zašto država već duže vreme ignoriše huliganstvo. Navršilo se 100 dana rada vlade Republike Srpske. O kritikama grupe hrvatskih veterana koji protestuju već 5 meseci na račun države. Čućete i priču o Ljubinki Nikolić, ženi iz Beograda koja je ušla u najuži krug takmičenja za odlazak na Mars.
Naučna fantastična priča sa poslednjih stranica Politikinog zabavnika kad sam bila dete. Tipična srpska reakcija, šta ti? Ti će da odeš do one druge. Što? Ja?
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon vesti, najpre o zahtevu Haškog tribunala da se lider radikala Vojislav Šešelj vrati u pritvorsku jedinicu. To je zapravo pokušaj rušenja premijera Vučića, smatraju vladi Srbije, dok sam Šešelj poručuje da se neće dobrovoljno vratiti u Hag, beleže Dušan Komarčević i Iva Martinović.
O zahtevu žalbenog veća Haškog tribunala, koje je raspravnom veću naložilo da odmah opozove odluku o Šešeljevom privremenom oslobađanju i naredi mu da se vrati u pritvor, vlada Srbije izjasniće se narednih dana. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da se ovdje ne radi o Vojislavu Šešelju, niti da je on tema, ali je odlučio da sakrije emocije.
Kada bih izgovorio sve što osjećam u ovom trenutku, neko bi pomislio da nisam u situaciji da sakrijem ljutnju ili bes zbog odluke koje su neki doneli, nemoralne odluke koje su neki doneli. A očigledno da moj govor i 24. povodom godišnjice NATO agresije nije naišao na opšte simpatije u svetu.
Ovu Vučićevu tezu dalje razrađuje njegov ministar za rad Aleksandar Vulin, koji za razliku od premijera nije birao reči.
Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i rušenju vlade Aleksandra Vučića i direktno rušenje predsjednika srpske vlade. Nakon njegovog govora od 24. gdje je prvi put jedan premijer Srbije rekao da je u pitanju NATO agresija, nakon toga dolazi ova odluka. Treba da govorimo o tome da li će doći do sukoba na ulicama, da li će se Vojislav Šešelj predati ili neće, da li će vlada biti izdajnička, neki drugi patrioti. To je razlog donošenja ove odluke. Ova odluka je direktno usmerena na rušenje ove vlade i ova odluka ima za cilj da Aleksandra Vučića udalji iz srpske politike.
Nismo dobili odgovor na pitanje ko tačno hoće da destabilizuje Srbiju, a Vulin je novinare uputio na zemlje koje stoje iza zahtjeva žalbenog veća, odnosno na one države čiji predstavnici, kako je naveo, nisu htjeli da dođu na obeležavanje godišnjice NATO intervencije u Beograd. U slične ocjene reakcijama se priključio i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić, navodeći da je odluka žalbenog veća perfidna i skandalozna i on poručuje da ugrožava stabilnost Srbije i čitavog regiona. U međuvremenu oglasio se i lider radikala koji ponavlja ono što je rekao i u novembru prošle godine kada se iz Heveningena vratio u Beograd.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti, a vidjet ćemo kako će to izgledati kad me budu hapsili moji najbliži saradnici i saučesnici u svim ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti koji mi se pripisu.
Prema očekivanjima pravnika, narednih dana trebalo bi da bude poznato koji će rok pretresno veće Haškog tribunala ostaviti za Šešeljev povratak, a potom je vlada Srbije u obavezi da postupa po takvoj odluci. I dok jedni smatraju da će to biti izazov za rukovodstvo u Beogradu, drugi su, poput predsjednice REKOM-a Nataše Kandić, mišljenja da zahtjev tribunala može biti ispunjen bez većih problema.
Onda ćemo imati opet jedno pozorište, ali sve će to sada vrlo kratko trajati. Sve će to biti ružno, ali i toliko je već sve, da kažem, prevršilo tu meru pristojnosti da mislim da neće biti neke reagovanje niti komentara.
Za razliku od predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasima Ljajića, za koga je odluka žalbenog veća čudna i zbunjujuća i koji navodi da se njome Srbija uvlači u spor između sudskog veća, tužilaštva i samog Šešelja, za Natašu Kandić zahtjev da se lider radikala vrati u Hag bio je očekivan.
Kada su ga puštali, oni su očekivali da će zdravstveni razlozi biti takvi da će on biti u bolnici i da neće biti u javnosti.
Podsjećamo, odmah po povratku u Srbiju lider radikala započeo svoje političke aktivnosti uz poruke da se ne odriče ideje velike Srbije. Svojim izjavama podstakao je parlamentarce u Evropskom parlamentu da na predlog Hrvatske izglasaju rezoluciju kojom se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. 24. marta Šešelj i njegove pristalice su na mitingu ispred zgrade generalštaba u Beogradu palili zastave NATO-a, Evropske unije i Kosova.
Pali vojno! Neka uvek budu svesni da u Srbiji nisu dobrodošli. Živjela velika Srbija!
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da je za Šešeljevo ponašanje u javnosti najviše odgovorna vlast u Beogradu, koja je, kako kaže, od povratka vođe radikala u Srbiju tolerisala njegove ispade.
Svi su oni išli na neku vrstu normalizacije Vojislava Šešelja. On je ipak paradigma svega onog što se dešavalo u 90-ih i taj nedostatak moralnog senzibiliteta za tu vrstu pojave je ono što najviše brine. Da tu nema nikakve distance u odnosu na politiku, u odnosu na delovanje samog Vojislava Šešelja, a i na odgovornost Srbije za sve ono što dešavalo.
Zahtjev za vraćanjem Vojislava Šešelja, optuženog za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini u pritvor Haškog tribunala, pozdravili su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, ministarka spoljnih poslova te zemlje Vesna Pusić i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Brojni su komentari na našoj Facebook stranici povodom naredbe žalbenog veća Haškog tribunala da se lider radikala Vojislav Šešelj vrati u pritvor.
Srećan put, Vojvodo, želim ti dug život i dobro zdravlje, da što duže budeš u zatvoru.
Poručuje jedan od naših čitalaca, dok drugi kaže:
sramota šta se radi sa srpskim življem, ovo je iživljavanje, nije suđenje.
Dok neki aludiraju da je ovo zapravo poruka premijeru Srbije Aleksandru Vučiću.
Izgleda da je AV odbio par direktiva, pa odmah stiže vaspitna šamarčina. Prosto nije naučio lekciju.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org i šaljite nam vaše komentare.
I dalje iz Haškog tribunala. Na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću dvodnevni iskaz je okončao Milorad Pelemiš, komandant 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, čiji su pripadnici priznali učešću u masovnim poubljenjima u Srebrenici 1995. Nakon što je kao svedok odbrane Pelemiš poricao svoju zapovednu odgovornost kao i glavnog štaba nad spornom jedinicom u vreme srebreničkih pogubljenja, tužilaštvo je pokazalo snimak na kojem njegovi pripadnici primaju unapređenja i priznanja nekoliko meseci nakon zločina. Izveštava Goran Jugvirt.
Pelemiš, koji je i sam optužen u Bosni i Hercegovini, tvrdio je kako je njegov podređeni Dražen Erdemović lagao kada je govorio o broju pogubljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca, kao i o tome da je on kao zapovjednik naredio upotrebu odreda za zločin. Zato je haški tužitelj Peter McCloskey podsjetio Pelemiša na nalaze istrage masovnih grobnica, koji se poklapaju s onim što je Erdemović priznao kao neposredni počinitelj ubojstava. Riječima sudskog prevoditelja:
500 u Pilici, 1200 na ekonomiji. Broj je veoma blizu ovog stvarnog broja koji imamo sada.
Ja sada ne mogu precizno reći ni za Erdemovića ni za ostalu petoricu u Sarajevu, što su tvrdili da je broj bio manji, ali ako statistika tako pokazuje, onda ja moram da se složim da je toliki broj lešao na nju. Ali s obzirom da je 6 ljudi, ne vjerujem da su mogli da napravi taj cifru.
Budući da je Pelemiš poricao zapovjednu odgovornost nad ubojicama, tužitelj McCloskey je prikazao snimku na kojoj unapređenja i priznanja uručuje zapovjednik Drinskog korpusa VRS-a Radislav Krstić, prenoseći im pozdrave glavnog štaba VRS-a, na čijem je čelu bio optuženi.
Dakle, u oktobru 95. godine, kada Krstić prenosi ove riječi generala Mladića, do tad su svi muslimani već mrtvi i pokopani na ekonomiji Branjevoj, i to već cijeli niz mjeseci, je li tako?
Pa,
A to je nešto zašto je general Mladić itekako znao u oktobru 95.
Ja ne znam što je general Mladić znao.
Pelemiša je tužiteljstvo suočilo i s njegovom odgovornošću za zločine na području općina Vlasenica i Šeković 92. godine, no svjedok je to poricao, tvrdeći da je spreman dati informacije tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, ali preko odvjetnika u Beogradu gdje trenutno živi. Uz osporavanje optužbi vezanih za Srebrenicu, obrana će izvesti ovaj tjedan i svjedoke vezane uz događaje u Sarajevu, odnosno teror nad njegovim građanima, koji se generalu Mladiću također zapovjedno stavlja na teret. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U regionalnom programu povodom nasilja na utakmici Crna Gora-Rusija postavlja se pitanje zašto država već duže vrijeme ignoriše huliganstvo. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slika Crne Gore kao male, ali nezgodne sportske nacije, koja je u stanju da iznenadi mnogo većeg i ozbiljnijeg protivnika, promijenila se preko večeri. Snimak baklje, kojom je u glavu pogođen golman gostujuće ruske reprezentacije, obišao je svijet i dao novi, ružni pogled na državu koja se blagonaklono i sa simpatijama tretirala u svjetskim sportskim krugovima. Strasti su bile uzburkane i prije utakmice. Kako su izvijestili mediji, policija uoči meča spriječila navijače Rusije da zapale zastavu Sjedinjenih Američkih Država, a huligani, članovi navijačke grupe iz Republike Srpske, koja sebe naziva pravoslavnom armijom, su nakon incidenta na stadionu skandirali "Ubij Šiptara", da bi na poluvremenu došlo i do obračuna navijača obje reprezentacije koji su se gađali stolicama. Teško je sagledati sve aspekte i kompleksne uzroke stadionskog nasilja, ali naš sagovornik Ivan Đorđević, antropolog iz Beograda, kaže da je na čitavom prostoru Balkana takvo ponašanje dozvoljeno.
Na neki način niko ne sankcioniše raznorazne gluposti koje se pojavljuju po stadionima i to se prihvata kao normalno. Mislim, evo, kad pogledate da je u Beogradu najnormalnije da se peva "Ubij za kolje", da Šiptar ne postoji i da to niko ne komentariše, da je u Hrvatskoj normalno da se viče "Za dom spremni", to se sankcioniše isključivo kada je usmeren ka međunarodnoj javnosti, odnosno kada su u pitanju UEFA ili FIFA ili kogod već, tada to postaje vidljivo. Kada se to dešava u komšiluku, recimo ako igraju Budućnost i Sutjeska, ako neko viče "Ubij" ili šta god već, to niko neće ni komentarisati. Ali ako bi se to desilo na utakmici Lige šampiona, to bi bio problem.
Božo Koprivica, književnik i vrhunski poznavalac fudbala, smatra da su istinske, iskrene navijačke grupe na ovom prostoru nestale zajedno sa bivšom državom. On vjeruje da sve ono što se dešava na stadionu ima mnogo dublje korijene.
Tako da mnogo manje postaje važno ono što se dešava na terenu nego što se dešava oko terena. Prvo, to su grupe koje ne plaćaju ulaznice, nego se njima plaća, mislim, tim vođama se plaća ponašanje, pa onda oni štite ove koji su na vlasti u klubovima, oni su produžena ruka ove vlasti po ove prave i to je uvijek sklop. Mislim da je to prosto dio neopšte atmosfere u kome su se pogubili svi mogući kriterijumi. Ali mislim da se to ne može bez nekih drastičnih mjera nekako dovesti u red, a tu ne vjerujem da država pokazuje. Njima državi odgovara neka vrsta haosa.
Ivan Đorđević podsjeća da je u Srbiji bilo drastičnih primjera huliganstva, poput ubistva nedužnog francuskog navijača, ali skreće pažnju da je u Crnoj Gori ranije bilo ozbiljnih situacija, od izliva rasizma, šovinizma, gađanja članova gostujućih ekipa.
Reakcije prave države nije bilo. I onda se desi ovo što se desilo na utakmici s Rusijom. Da je to bilo opet u domenu, recimo, Srbija, Hrvatska ili Crna Gora, Srbija ili šta god već, niko to ne bi pominjao. To se ovdje smatra normalno. I to je ono što sam ja negde nazvao prihvatljivim nacionalizmom, koji je deo naših društava, svih, kompletnog Balkana. Tako da zapravo reakcije na određene vrste problema se pojavljuju isključivo kada smo pred očima Europe, recimo.
A posljedice, kaže Božo Koprivica, mogu biti drastične, posebno kada se uzme u obzir koliko je sport važan za imidž bilo koje zemlje.
Meni je prvo kao Crnogorcu užasno žao. Ide jedna slika ružna od Crne Gore. Prvo mi je žao napora tih mladih ljudi. Svime njima stalno očigledno, oni su pokazali želju da igraju nekoj smotri, to je velikoj evropskoj. I to bi mnogo značilo za Crnu Goru. To na kraju pozorište, mnogo veće nego što je pravi teatar. I sad odjednom da neki to ishira svog, da neko ima potrebu da pokvari jednu predstavu. Mislim, to je najgora vrsta primitivizma za mene.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon storije o navijačima, o zahtevu grupe hrvatskih ratnih veterana koji već 5 mjeseci protestuju protiv resornog ministra i traže njegovu smenu, zatim su tužili neke medije i premijera Zorana Milanovića za širenje mržnje. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nije na pomalu kraj prosvjeda grupe hrvatskih ratnih veterana pred Ministarstvom branitelja u središtu Zagreba koji traje već 5 mjeseci. Nakon što su mediji ulovili da jedan od neformalnih šefova prosvjeda, predsjednik udruge 100%-tnih ratnih vojnih invalida Đuro Glogoški, uopće ne spava u šatoru podignutom pred ministarstvom, već je uzurpirao kuću u okolici Zagreba koju je ministarstvo namijenilo za smještaj teških invalida i njihovih obitelji kada dođu na pretrage ili liječenje, prosvjednici su to nazvali još jednom ilustracijom mržnje prema braniteljima. Ne samo to, nego su zbog poticanja na mržnju prema braniteljima kazneno prijavili portal Index.hr i zagrebački Jutarnji list, ali i premijera Zorana Milanovića. Milanović je kriv jer štiti ministra branitelja Predraga Matića, tvrdi Zorica Gregurić iz jedne od braniteljskih udruga.
Obojica kontinuirano kroz medije iznose govor mržnje protiv hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji prosvjeduju.
Prosvjednici ne vide ništa loše u tome da koriste kuću ministarstva namijenjenu i za druge teške ratne invalide. Ministar Matić najavio je da će korištenje te kuće drugačije organizirati.
Sporazum ću staviti izvan snage, napisat ćemo novi pravilnik prema kojemu će tu kuću koristiti svih 500 hrvatskih ratnih vojnih invalida 100%-ni prve skupine.
Matić je na skupu u Vodicama, kako je zabilježio šibenski Radio Ritam, ponovio kako dobiva prijetnje i naglasio da će u slučaju da se nešto dogodi njegove obitelji odgovornima smatrati vođe ovog 5-mjesečnog spontanog okupljanja.
Nemam se koga bojati, da se bojim kukavice, ja bi nosio pračku sa sobom, ali ne bojim se, ja se samo bojim, to su takvi ljudi, takve kukavice, da se ne okrenu prema mojoj obitelji. Dakle, ja sam im na raspolaganju cijelo vrijeme, danonoćno 24 sata, samo neka se klone moje obitelji.
Što vrijedi za sve druge građane, očito za njih ne vrijedi, komentirao je 5-mjesečni ilegalni prosvjed i najnoviji slučaj uzurpacije kuće za najteže invalide, bivši hrvatski branitelj, umirovljen u činu brigadira, a sada član središnjeg programskog foruma stranke Zelene ljevice Orah i autor Orahove politike nacionalne sigurnosti, Zvonimir Mahečić.
Kršenje bilo kakvih propisa važećih u ovoj zemlji za druge građane njima ne predstavlja apsolutno nikakav problem. I oni te podnijeti prijave ili protiv svih onih koji im ne idu ni s dlaku ili se usuđuju komentirati na nekakav negativan način njihove čine. To zapravo nije ništa drugo nego jednoumlje. Kad oni kažu tamo da su protiv Jugoslavije 91. protiv Jugoslavena sada, nema Jugoslavena u ovom društvu, jedino jednoumlje u ovom društvu u ovom trenutku stanuje zapravo u njihovim glavama. I glavama naravno njihovih političkih mentora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
O 100 dana rada vlade Republike Srpske. Za opoziciju jedini uspjeh vlade za ovo vrijeme jeste pad privredne aktivnosti i konstantno zaduživanje. Mediji vladi zameraju netransparentnost u radu, dok nevladin sektor smatra da vlada ne radi aktivno i kompetentno na ispunjenju obećanja. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
100 dana rada vlade RS-a jeste 100 promašaja, smatraju u SDS-u. Ekonomskom politikom za 2015. godinu vlada Republike Srpske postavila je 5 prioritetnih ciljeva, i to ekonomski rast, reformu javnog sektora, fiskalnu konsolidaciju, socijalnu održivost i evropski put. Od toga u SDS-u tvrde do sada ništa nije ispunjeno. Milenko Stanić, šef SDS-ovog resora za financije.
Nije bilo rasterećenja, nije bilo unapređenja, nije bilo poboljšanja i logično je da vlada koja daje tako ovako obećanja treba da bude smijenjena.
Slaviša Kovačević iz SDS-ovog resora za industriju kaže da je vlada predložila set reformskih zakona za rasterećenje privrede, ali je to samo kozmetika.
Situacija u industriji iz dana i dana sve teža i teža, a da je to tako dovoljno govori podaci o svakodnevnim štrajkovima širom Republike Srpske.
Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, kaže da je ovo najneozbiljnija, najnekompetentnija, najrečitija, ali najpraznija vlada otkad postoji Republika Srpska. Prema Čavićevu mišljenju, jedino što je entitetska vlada postigla u prethodnih 100 dana jeste što je u kratkom roku zadužila ovaj entitet za ukupno 60 miliona evra, što je dosadašnji rekord u odnosu na prethodne vlade na čelu sa SNSD-om.
Dnevno vlada Republike Srpske, ova nova, stručna, ekspertska, revolucionarna,
reformatorska nas zadužuje reformisano za 1.172.000 dnevno.
Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
To je počelo prvo vrlo upitnim skupštinskom većinom i prelaskom nekih poslanika u vladajuću koaliciju. Zatim se nastavilo upadom policije u redakcije, što je nezapamćeno i zaista za svaku osudu. A nastavilo se usvajanjem izuzetno štetnog zakona o javnom redu i miru, koji su sudili sve međunarodne organizacije i najveće ambasade u Bosni i Hercegovini.
Vukelić smatra i da se ova vlada jedino trudila da sakrije informacije od javnosti.
Sve manje transparentnosti, ignorisanja pitanja novinara u pisanom obliku, neodržavanje konferencije novinara po sjednici vlade. Vlada u prvih 100 dana rada nije se bavila suštinskim problemima u društvu i privredi, već time kako spriječiti da informacije o stanju u društvu ne procure u javnost.
Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa kaže da je entitetska vlada konstituisana na vrijeme i da je u roku donijela budžet i ekonomsku politiku, ali to je sve.
Značajnih efekata od trenutnog rada vlade Republike Srpske nema i građani ne mogu vjerovatno na svom ličnom primjeru osjetiti poboljšanja u svom životu od rada vlade u prvih 100 dana.
Iz vlade nisu komentarisali svoj rad u prvih 100 dana. Željka Cvijanović, predsjednica vlade, samo je istakla da vlada ima program, iako je nejasno šta je baš htjela da kaže.
Program rada vlade za četvrogodišnji period koji smo definisali. Dakle, iznaći dobra rješenja, inovirati ono što je potrebno inovirati, osvježiti ono što je potrebno osvježiti i svakako definisati određena rješenja i orijentacije koje će odgovarati svemu ono što danas imamo u savremenom svijetu.
Treba podsjetiti i da je rad vlade u prvih 100 dana obilježio nestanak privatizacionog ugovora za robnu kuću Boska, pokretanje istrage zbog malverzacija za javno preduzeće Nikola Tesla, te bijeg biznismena Mile Radišića, koji je trebao na izdržavanje kazne od 3 godine zatvora zbog malverzacije sa akcijama medicinske elektronike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas ističe rok za predaju izveštaja druge tehničke komisije u udesu vojnog helikoptera 13. marta na aerodromu Nikola Tesla prilikom spasavanja jedne bebe iz Novog Pazara. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da u izveštaju nema bog zna šta spektakularno, da je bilo tehničkih propusta, ali da oni nisu odlučno doprinijeli nesreći, prenosi Branka Mihajlović.
Pošto sam pročitao taj izveštaj, nema tamo bog zna šta spektakularno, što biste mogli da vidite, tako da prosto se nadam da će to tužioci sa tim izaći u javnost, da li danas ili sutra, sve ćete moći da vidite i onda sami donosite odluku šta se dogodilo u Čehovici.
Posle ove poruke postoji, rekli bismo, realna šansa da se i tužilaštvo oglasi gotovo 3 nedelje nakon tragičnog udesa vojnog helikoptera, kada je svih 7 osoba stradalo, 4 člana posade, 2 medicinska radnika i 5-dnevna obolela beba. Načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, podsjetimo, odmah je dao nalog za formiranje 2 komisije, jedna sa rokom do 18. marta, koja je ispitivala odgovornost, druga tehničke detalje vezane za nesreću sa rokom do 30. marta. Izveštaj prethodne komisije predat je tužilaštvu u čijoj je nadležnosti i odluka o objavljivanju njenog sadržaja. Iz premijerove izjave jasno je da je postupak i za drugi izveštaj isti. Jedino nije jasno kako je moguće da izveštaj nije bio u rukama ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je nešto ranije izjavio.
Ja očekujem isto kao i vi da dobijem izveštaj danas.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković tvrdi da nikome nije u interesu da se krije bilo šta o tragediji kod beogradskog aerodroma.
Javno tužilačka organizacija je samostalna u svome radu, oni će, što sam potpunosti uveren, izaći sa saopštenjima kada za to dođe vreme, a sve druge pozivam na strpljenje.
On očigledno mnogo manje zna od premijera, koji je bio određeni. Tužilaštvo će se oglasiti danas ili sutra. Tužilaštvo inače treba da najpre utvrdi da li je tragedija splet nesrećnih okolnosti ili ima sumnji da je počinjeno krivično delo. U prvom slučaju nema posla za tužilaštvo, u drugom se pokreće istraga protiv poznatog ili nepoznatog izvršioca. U javnosti se od nesreće do danas postavlja pitanje zašto ostaje bez ikakvih informacija. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković je odmah posle nesreće obećao pravovremeno informisanje javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa o životu na Marsu. Naučnica Ljubinka Nikolić na korak je do ostvarenja sna koji decenijama unazad snevaju ljubitelji naučne fantastike. Naime, ova 51-godišnja Beograđanka ušla je u najuži izbor projekta Mars One, čiji će pobednici dobiti priliku da se trajno nasele na Marsu. O tome kako bi mogao izgledati njen život na drugoj planeti, Ljubinka govori za Radio Slobodna Evropa. Razgovarali Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Zvuk kosmosa koji većina nas, zemljana, može da presluša samo na internet sajtovima, za Ljubinku Nikolić mogao bi postati svakodnevica.
Gledala sam CNN i rekli su da postoji projekat koji je iz Holandije, zove se Mars One, non-profit organizacija iz Holandije koja želi da pošalje ljude na Mars koji će tamo biti stalno nastanjeni, to je put u jednom pravcu, i da svi mogu da se prijave. Narednog dana ja sam se već bila prijavila, napravila sam video, popunila sam aplikaciju i napisala sam zašto ja hoću to da uradim.
Priča Ljubinka, inače po struci inženjer geologije, koja je master diplome stekla na Hunter College u Njujorku i Akademiji u Firenci. Od 200.000 prijavljenih kandidata, naša sagovornica je posle niza anketa i lekarskog pregleda ušla u najuži izbor od 100 učesnika, od kojih će njih 24 biti odabrano da 2024. počnu naseljavanje Marsa. Na naše pitanje je slično onome koje joj je postavljeno u upitniku za aplikaciju na konkurs, šta ju je ponukalo da se prijavi, Ljubinka kratko odgovara.
Naučno fantastične priče sa poslednjih stranica Politikinog zabavnika kad sam bila dete.
Da li su Politikin zabavnik čitali i drugi kandidati, ne znamo, ali je činjenica da osim Ljubinke priliku da postanu kolonizatori crvene planete ima još 39 osoba iz Severne i Južne Amerike, 30 osoba iz Evrope, 16 stanovnika Azije, 7 ljudi iz Afrike i isto toliko iz Australije. O tome kako će izgledati njihove aktivnosti na Marsu, Ljubinka Nikolić kaže da će verovatno najveći deo vremena trošiti na održavanje sistema koji će obezbeđivati vazduh, vodu i hranu.
Voda postoji na Marsu, ali je zamrznuta. Plan je da se Zemlja, u kojoj je zamrznuta voda, zagraje, da se odatle dovoljno zagreje da počne voda da isparava. Kad isparava, onda se kondenzacijom pretvori u vodu i onda se to reciklira. I tako ćemo dobijati vodu. Da će se voda koristiti i hydroponics, da bi biljke rasle uz pomoć specijalnih lampi i te vode, i tako ćemo uzgajati biljke. Tako ćemo i vazduh praviti od te vode, da će se razdvojati oksigen, će se razdvojiti iz vode, a nitrogen koji mi sada udišemo, on postoji na Marsu, tako da će se on uzimati sa Marsa, pošto je već tamo.
Kandidati će u najužem krugu biti podeljeni u timove i proći kroz niz treninga koji simuliraju uslove na Marsu. Oni koji budu odabrani za misiju moraće da nauče nove veštine prilagođene poduhvatu.
Što znači da ćemo svi morati znati prvu pomoć, kako da popravimo ako se bilo što pokvari od sistema koje imamo tamo, i svi ćemo biti specijalisti za nešto. Pretpostavljam da će to meni biti geologija. Možda ću morati da naučim i da popravljam zube, da šišam ljude. Sve ono što mi imamo na zemlji, a tamo ćemo morati sami da radimo, morat ćemo da naučimo pre nego što odemo tamo.
Zanimalo nas je kako su na njenu odluku reagovali Ljubinkini prijatelji i članovi porodice. Naša sagovornica i potencijalna stanovnica Marsa kaže da su komentari bili šaroliki.
Tipična srpska reakcija, šta ti, ti će da odeš do one druge. Šta? Jao? Otprilike, za razliku od njih, moji američki prijatelji, oni su oduševljeni i oni su izuzetno pozitivni i oni su ti koji mi ohrabruju.
A članovi porodice?
Oni su navikli da sam ja njihov virtualni član porodice, pošto sam zbilja dosta vremena provodim van zemlje, tako da su navikli na to. Moja tetka stalno govori, ali ja eto ne bi da ona ode. Da li ću otići, ne znam, ja ću se potruditi, ali zbilja su šanse jako male.
Da su male šanse za uspeh ovog poduhvata smatraju i studenti Instituta tehnologije u Masačusetsu, koji su u svojoj analizi ukazali na to da su naučnici projekta Mars One prilično optimistični kada je tehnološki deo misije u pitanju. Drugi pak smatraju da su financijska sredstva prevelika za ovakav poduhvat. Ako uprkos tome misija bude pokrenuta, a Ljubinka prođe i posljednji krug selekcije i otisne se u Vasionu, ova Beograđanka neće imati mogućnost da se vrati na matičnu planetu. Da li joj ta pomisao ipak budi nelagodu?
Svi ćemo mi umreti jednog dana. Svi oni koji će ostati na zemlji, oni će umreti, ne? Tako da nema veze da ćemo umreti. Važno je kako smo život iskoristili, jel da?
Na pitanje da li bi naseljavanje druge planete moglo da promeni antropocentričnu sliku koju ljudska vrsta ima o sebi, Ljubinka Nikolić odgovara.
Ne, zato što se stvari se menjaju, ali ljudski duh ostaje isti. Ništa se nije promenilo pre i posle Galileja. Nećemo se ni sada promeniti, osjećamo isti takvi kakvi smo. Što nije loša stvar.
Mars One će finalnu listu članova posade saopštiti do kraja ove godine, a prva grupa od 4 astronauta trebalo bi da bude poslata na Mars 2024. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivo Martinović i Dušan Komarčević.
Gafom sedmice završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o zloupotrebi službenih vozila u Crnoj Gori u privatne svrhe, o netransparentnom i često prikrivenom finansiranju kampanja političkih stranaka u BiH, Ivana Korajlić iz Transparency International.
Kada izračunamo, prosječna cijena po skupu dođe oko 2400 maraka, što je zaista nisko, imajući u vidu da u to ulaze i troškovi prostora, troškovi hrane, pića, prevoza.
Čućete i GAF nedelje.
Mi ne znamo da li ćemo uspjeti nešto da uradimo.
Mi smo mala zemlja.
Šta vi o tome mislite?
Srpska politika je prilično mjeri licemarna prema sopstvenom narodu.
Mene ovo zabrinjava.
Nastavnici jedni drugima prekidaju časove.
To nama nikad u posvijesti ne pada na pamet.
Ja sam poremećena osoba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o nezadovoljstvu predstavnika Srba na severu Kosova zbog toga što nisu zvanično informisani o sporazumu o civilnoj zaštiti. Oni ovaj dogovor o čijem je postizanju izvestila vlada Kosova smatraju hipotetičkim. Njime se predviđa da se do 1. septembra ove godine zatvore svi objekti kancelarije te depoji koji su bili na usluzi ovim ilegalnim strukturama na severu Kosova. Iz Prištine Amra Zineli.
Iz vlade Kosova prošle nedelje su saopštili da je razgovor o civilnoj zaštiti vodila ministarka za dijalog Edita Tahiri, te da je ona rekla da je postizanje sporazuma o civilnoj zaštiti od velike važnosti zato što se njime okončava rad ilegalne strukture takozvane civilne zaštite i omogućava se integracija njenih bivših pripadnika u institucije Republike Kosova. Proces pregovora je trajao skoro 2 godine i sporazum su na kraju potpisale sve 3 strane, Kosovo, Srbija i Evropska unija. Gradonačelnik Sevne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za naš program navodi da su o ovome informisani putem medija i da im detalji nisu poznati.
Oni pričaju o integraciji u lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma tome. Znači, ipak treba da pozovu na razgovori gradonačelnike da bi ja mogao da komentarišem. Znači, sad smo dovedeni pred svršen čin i treba da komentarišem nešto u što nismo učestvovali. I na koji način će biti plaćeni oni, ja zaista ne znam.
Gradonačelnik Rakić se također protivi i načinu na koji se civilna zaštita proziva.
Loš efekat je što Edita Tahiri civilnu zaštitu naziva paravojnom jedinicom ili već kako već ona naziva. Znači, ona naziva i paralelnom i bezbednosnom strukturom i svakakim imenom Edita Tahiri naziva civilnu zaštitu. Civilna zaštita je radi u cilju pomoći, znači, i lokalne samouprave i građana, znači, u smislu kada bude neka elementarna nepogoda ili tako. Znači, sigurno nije bezbednosna struktura i sigurno nije paravojna institucija.
Predsjednica Skupštine opštine Ksenija Božović, koja pripada listi Oliver Ivanović, u izjavi za naš program navodi da ih ni Beograd ni Priština nisu informisali o sporazumu, te ga ona smatra i nejasnim.
Jako je njena izjava nejasna po pitanju šta je to civilne institucije. Samo je dodatno, znači, stvorilo jedne tenzije i razočarenje kod ljudi. Ja očekujem da se Beograd po tom pitanju izjasni, da izađe sa konkretnim stvarima i konkretnim rješenjima. Ako se gasi institucija civilne zaštite, obrazloženje zašto i šta je dalje predviđeno sa ljudima koji su radili u toj instituciji.
Oba srpska predstavnika smatra da gašenje civilne zaštite može izazvati frustraciju kod njenih pripadnika, a što se može pretvoriti i u društveni problem. Međutim, jedan od srpskih političara na severu, Marko Jakšić, koji se inače protivi učešću Srba u kosovske institucije, kaže da Srbi na severu nemaju zašto da veruju Editi Tahiri. On dodaje da većina ovaj sporazum smatra tajnim, ali ne očekuje napetost u tom delu.
Ja lično, da kažem, pravo ne očekam da će biti to neki veliki otpor, imajući u vidu da je Beograd na neki način stavio apsolutno po šapu sve te pripadnike civilne zaštite. Oni ne razmišljaju ovakvom svojom glavom, oni slede instrukcije, sve ono što im kaže Beograd. I ja ovo što gledam i što sam imao prilike da vidim, jeste kad smo negde pre par dana držali protestnu šetnju zbog NATO bombardovanja 16 godina, da nijedan od pripadnika civilne zaštite nije smao da izađe zajedno sa narodom upravo zbog zabrane koju imaju od Beograda.
Do 1. septembra 2015. predviđeno je zatvaranje svih objekata kancelarija depoa, a koji su bili na usluzi ovim ilegalnim strukturama na severu Kosova, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zloupotrebi službenih vozila u Crnoj Gori u privatne svrhe. Danas su podgoričke vijesti objavile fotografije i informacije da to navodno radi i ministar za manjinske zajednice Suad Numanović. Dosadašnje zloupotrebe službenih vozila prolazile su u najvećem broju slučajeva bez ikakvih sankcija za one koji na taj način rasipaju novac i imovinu građana, pripremio Predrag Tomović.
U tekstu pod naslovom Numanović se krije mijenjajući tablice uz koji su priložene i fotografije ministrovog službenog automobila, piše da ministar rada i socijalnog staranja mjesecima unazad mijenja službene tablice na automobilu kada ga koristi privatno, obično vikendom, i tada stavlja tablice PGBF 466 i PGEK 895. Prema propisima ministar rada i socijalnog staranja nije štićena ličnost, niti mu je posao da obavlja bilo kakve tajne misije. Praksa je inače da štićene ličnosti u vladi, kao što su premijer, ministri odbrane, policije i vanjskih poslova, imaju neprepoznatljive tablice kada idu recimo na neke posebne sastanke. Iz MUP-a je nakon posljednjeg slučaja objavljenih fotografija ministrovog vozila sa službenim i privatnim tablicama saopštena da će se oglasiti u toku dana. Do početka ove emisije to međutim nisu učinili, a bezuspješni su bili i naši pokušaji da pored nadležnih u MUP-u dobijemo komentar ministra Numanovića, kao i državnog tužilaštva, koji nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Inače, nije prvi put da se Numanović pominje kao osoba koja navodno zloupotrebljava službeni položaj i koristi vozilo marke Mercedes ML u privatne svrhe. Naime, poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak prije gotovo godinu je ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića u parlamentu pitala da li je tačno da ministar Numanović vikendom i praznicima koristi službeni automobil za privatne potrebe. Tada je od ministra Konjevića dobila samo informaciju da su privatne tablice PGBF 466 glasile na žensko ime i da nijesu registrovane još od 2009. godine. Bošnjak u izjavi za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
ono što sam ja saznala jeste da i vlasnik tog neregistrovanog vozila ima veze sa Numanovićem, odnosno sa njegovim bliskim okruženjem, što samo implicira na to da se stvarno zloupotrebljavaju vozila u privatne svrhe. Čak gospodin Numanović često se i zanese, pa uključi rotaciona svjetla koristi te civilne tablice. Tako da očekivala sam malo stroži odgovor od ministra Konjevića i da pokrene to pitanje i skrene pažnju ministru Numanoviću, međutim očigledno da oni se smatraju uslovno rečeno zaštićenim medvedima kojima može sve biti, čim je nastavio tako drsko i bahato da radi to što je radio i prije.
Iz inicijative Mladih za ljudska prava su svojevremeno prikupili ogroman broj fotografija i dokaza o zloupotrebama službenih automobila koje su do sada funkcioneri nižeg ranga koristili u privatne svrhe, a što je prolazilo nekažnjeno. Evo kako Edin Koljanović za Radio Slobodna Evropa komentariše najnoviji slučaj u koji je uključen jedan ministar.
Sa mog aspekta je vrlo problematično da imamo zloupotrebe kada su u pitanju visoki funkcioneri i političari kao na nivou ministara, jer to slušaljamo jednu jako lošu poruku da ministri su zapravo spremni da se bave ovakvim stvarima i da na ovaj način zloupotrebljavaju državnu imovinu, a do sada je uglavnom to bio slučaj sa nekim nižim državnim funkcionerima i službenicima. I prosto čini mi se da jednoj javnosti, ukupnoj javnosti, a bogami i političari, političkoj sceni šaljemo jednu vrlo, vrlo zabrinjavajuću poruku na ovaj način.
Koljenović sumnja da slučaj ministra Numanovića nije usamljen.
Kada su u pitanju druga ministarstva, ja sada nemam precizne podatke. Ono što je sasvim sigurno jeste da ovo nije usamljen slučaj zloupotreba na visokom nivou i da prosto ih imamo. Da li je to ministarski nivo ili nivo drugih visokih funkcionera, nisam siguran.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A iz MUP-a Crne Gore su za naš radio saopštili da oni nisu izdali odobrenje za paralelno korištenje registarskih tablica za automobil Mercedes koji pripada Ministarstvu rada i socijalnog staranja, niti za to postoji zakonski osnov. Oni navode da prema njihovim podacima dvoje registarskih tablica koje prema pisanju vijesti ministar koristi za vožnju automobila u privatne svrhe pripadaju građanima sa inicijalima SD i SČ.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O netransparentnom trošenju novca tokom predizbornih kampanja u Bosni i Hercegovini. Političke stranke ne dostavljaju jasne izveštaje o utrošku sredstava, recimo za oglašavanje ili predizborne skupove. Opšta slika finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja je mutna, tome doprinosi novi zakon o finansiranju partije iz 2012. godine, koji, kako kažu, u nevladinom sektoru pospešuje korupciju, zabeležila Aida Đugum.
Za bilborde, letke, predizborne skupove i koncerte te sve ostale vrste oglašavanja tokom izborne kampanje političke stranke na opštim izborima u BiH, održanim prije pola godine, imale su na raspolaganju više od 27 miliona eura, no potrošeno je tek nešto više od 4 miliona, tako su barem političke stranke u BiH izvijestile Centralnu izbornu komisiju. Paralelno, organizacija Transparency International BiH vršila je monitoring tokom izborne kampanje. Ivana Korajlić iz ove organizacije objašnjava.
Kada se uporede recimo prijavljeni troškovi oglašavanja, prijavljeni troškovi znatno manji nego što smo mi zabilježili računajući prema onim zvaničnim cjenovnicima medija. Kada govorimo o prijavljenim troškovima predizbornih skupova, i oni izrazito niski, kada izračunamo prosječna cijena po skupu dođe oko 2400 maraka, što je zaista nisko imajući u vidu da u to ulaze i troškovi prostora, troškovi hrane, pića, prevoza.
Kontrolu finansiranja političkih stranaka radi mali broj članova revizorskog tima Centralne izborne komisije, tako da je nemoguće nadzirati finansijske tokove političkih stranaka, kojih je samo na prošlim izborima bilo 113. Vehid Šehić, član koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije.
Mi kao građani znamo koliko je prema njihovim finansijskim izvještajima potrošeno novaca, što apsolutno ne znači da su oni toliko potrošili. Analizirajući predizborne skupove, plaćana politička oglašavanja, džambo plakata, korištenje u izbornim kampanjama i drugih segmenata, ono što treba da doprinese popularizaciji određene političke stranke, govori da njihovi financijski izvještaji ne odgovaraju stvarnom stanju utroška sredstava.
Novim zakonom o finansiranju političkih stranaka iz 2012. godine povećan je limit privatnih donacija političkim strankama. Analiza Transparency Internationala je pokazala da je povećanjem limita za dobrovoljne priloge fizičkih osoba i pravnih lica došlo do enormnog uvećanja iznosa koje stranke prijavljuju svojim izvještajima. U nevladinom sektoru smatraju da se ovim zakonskim rješenjem pospješuje korupcija tokom izborne kampanje. Ponovo Vehid Šehić.
Dok to radi jedna mali odjel Centralne izborne komisije, on ne može vidjeti sva plaćanja koja idu u korist političkih stranaka, jer se ovdje apsolutno zloupotrebljavaju u prvom redu javna preduzeća, odnosno njihove financije, i to je masovna pojava, jer činjenica da je potrošeno samo 8 miliona i 700 hiljada, to je velika cifra, ali s obzirom na dozvoljeni limit koji je 7 puta veći, pokazuje da nešto nije u redu sa financijskim izvještajima političkih stranaka.
Političarima sa prostora Balkana lov u mutnom nije stran, jer su i zemlje okruženja imale slične probleme. I pored dobrih zakona, kontrola je neophodna, poručuje Dragan Zelić, izvršni direktor Hrvatskog GONG-a.
Daću jedan primjer. Vi možete imati super knjige, dakle poslovne knjige u stranci za vrijeme kampanje. Da možete imati 1000 majica, 5 javnih skupova pjevačicama, pjevačima i da to nigdje ne bude u vašim knjigama, da je sve uredno, a da to plati HEP, Hrvatske šume ili netko treći. Ako ne gledate, ne brojite koliko je stranka imala oglasa, ne brojite koliko su imali skupova javnih, ne brojite koliko su imali majica, nećete vidjeti nigdje da je HEP platio to. To je da je sustav zloupotrebljen. Ja nemam dokaze, nema dovoljno uvjeravanja da i dan danas nema malih Fimi Medija, to jest izvlačenja javnog novca za financiranje stranaka.
Slika financiranja političkih stranaka izbornih kampanja je mutna i nepotpuna, zbog čega je grupa zemalja Vijeća Europe za borbu protiv korupcije GRECO donijela 9 preporuka za BiH, od kojih su ispunjene samo 2. Neophodno je povećati transparentnost te pojačati sankcije za političke stranke, jer sadašnje nisu dovoljno oštre, poručuje članica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiaptić.
Nažalost, sankcije u našoj zemlji su vrlo niske. Maksimalna sankcija koja je izrečena jednoj političkoj stranci je 25.000 konvertibilnih maraka do sada. Mislim da ovako niske sankcije zapravo ohrabruju političke subjekte da ih krše i prekoračuju limite, jer ono što dobijaju je puno bolje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije repriziramo gaf nedelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Bez razloga ste paničili.
Za građane najbolnija mera štednje, smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000, umjesto najavljene 3 godine, mogla bi da potraje samo nekoliko meseci.
Sunce se ponovo rađa.
Da budemo realni, zaslužili ste jer ste neopisivo dostojanstveno izgurali novembarski udarac.
Dragan Matijević najavio je i da će prosvetni radnici tužiti sve direktore škola u Srbiji koji su svojim kolegama umanjili februarske plate.
Ok, prosvetari se ne računaju. Dakle, svi ste zaslužili osim nastavnika i profesora. Znate ko mi to rekao?
Ljudi u Srbiji koji su platili visoku cenu, ali koji su pokazali veliku odgovornost, veliku ozbiljnost.
I znate gde?
Za saopštavanje mogućih dobrih vesti premijer je izabrao zanimljivo mesto, hotel Crown Plaza Miroslava Miškovića, gde su posle njegovog prethodnog boravka nađeni prisluškivači.
Nek slušaju sad kad narod zahvalan masovno prelazi na stranu premijera koji ostalo nema šta ni da krije.
I pored informacije da mu se preti preko društvenih mreža, kaže da se osjeća dobro.
Inače, nemam nikakvih problema, pravo da vam kažem, kao što vidite ovdje sam sam, ove moje iz obezbeđenja nešto i ne vidim.
A oni po ćoškovima sede, tablet u rukama i jure eventualne pretnje na Facebooku. Za čas posle dugih 5 mjeseci, uslovi zebnje i neizvesnosti prestadoše.
Zbog svoje odgovornosti, zbog svoje veće ozbiljnosti, moći će da dobiju neki natrag svoje, a neki će da imaju više nego što su ikada imali. Kao što je ovih 60% penzionera kojima ništa nije ni dirano.
Šta li će ovi u MMF-u da kažu, novinar Mijat Lakićević?
Meni se čini da će MMF u ovom trenutku također reći da se malo sa tim sačeka.
Ma ti si jedan običan defetista. Njemu platu ne povećati ako je dobio države, ako pak radi za privatnika, onda mu odrediti granice u izlaganju. Ili ne? Prošlo vreme cenzure.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa predstavnicima OEBS-a za slobodu medija Dunjom Mijatović da je cilj vlade da podigne nivo medijskih sloboda na onaj koji je relevantan u svim zemljama zapadne Europe.
Ma da, druge su okolnosti. Lakićevića ignorisati, premijera pustiti da objasni.
Ukoliko se zaista mart završi na način na koji mi to danas predviđamo i ukoliko budemo uspješni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih nekoliko dana pod tim uslovima zamoliti ljude iz MMF-a i Svjetske banke da ljudi u Srbiji da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije.
Nego da vas pitam, otkud vam pare?
I ukoliko budem uspješni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u naredni...
Već je komplikovano. Ima li neko jednostavnije objašnjenje?
Na aukciji službenih automobila u vlasništvu države od ponuđenih 510 izlicitirano je svega 37 i to za 14,5 miliona dinara.
Malo li je? Znate kako će dobro da dođe, na primjer, za bilo kakve hitne radove, na primjer, ako ikad budu izbori.
Ne treba to meni da bih pobeđivao na izborima.
Dobro, izvinjavam se, naravno da će izbora jednom biti. Ono od licitacije nek ide gde god, a vi premijeru samo recite da niste poslušali prijateljski savjet sladak ko šećer, biznismen Miodrag Kostić. Znate kako vas gotivi?
I would say that after Gingić...
Reći ću da poslije Gingića, mada neki ne vole što to govorim, jedina osoba sa tom vrstom energije je Vučić.
A kako je tek dobar savjet imao, kaže Kostić, Vučiću pare štampaj.
When I'm talking with some...
Kada o tome razgovaram sa nekim od donosioca odluka u financijskom sektoru u Srbiji, oni kažu ne, to je hiperinflacija. Ne čekaju da završim, da objasnim zašto.
Why?
To se zove, da vam kažem, trauma. Ali sad je potpuno drugačija atmosfera. Plate samo što nisu porasle, a pare se garantno štampaju. Nego još nešto da pitamo premijera. Nametnulo se, kad ste malo pre rekli,
moći će da dobiju neki natrag svoja, neki će da imaju više nego što su ikada imali.
Mada ne preteramo, premijeru.
Svakako da ja neću da dozvolim da to ide mnogo, već želim da ide postepeno.
Da se ne opuste.
Dok u potpunosti ne ozdravimo srpsku ekonomiju.
Ako nam je za ovaj pad pa podizanje trebalo 5 mjeseci, za ovo ozdravljenje će trebati, ma ne više, dozvolite mi da procenim, pa 10. Ok, možete li toliko da izdržite?
Ne treba to meni da bih pobeđ živao na izborima.
U nekim školama danas nije bilo nastave.
Kada navrate, razgledaju škole ko da su ih u muzej odveli, jer u iste nisu imali prilike da uđu, većina ih je pod ključem, a i ne zanima ih. Od nastavnika misle da su kustosi koji im govore, e, deco, da je sreće, vi biste u ovim klupama baš ovdje sedeli 6-7x45 minuta radnim danom, ali avaj, baš vam se ne da. Da se čuje poneki glas.
Ne godi nam što su skraćeni časovi.
Znate kako je, nastavnici samo utrčavaju i strčavaju, ne stignemo ko ljudi ni da popričamo. Nit mi poznajemo njih, a oni nas, pošto nas je više i još manje. A znate šta?
Mene ovo zabrinjava.
Što bi rekao Goran Svilanović iz Regionalnog savjeta za saradnju, a baš se nekako vezuje za štrajk koji kao da se nikada neće ni završiti.
Da su naši građani izgubili povjerenje u to da škola koju su završili ima ikakve veze sa njihovim uspjehom u životu. Pogledajte drugi u regionu koji još uvijek veruju u obrazovanje pre nego u partijske knjižice, vezi, vezice ili bilo što drugo.
I tako je aktualno ministru prosvete zapalo u dužnost da vrati veru u obrazovanje. Prekaljen u Petnici, on, ministar Srđan Verbić, nikada se nije mešao sa masom sasvim običnih prosvetnih radnika sve dok nisu počeli svakodnevno da ga pozivaju, te međusobno da se tužakaju.
O tome svedoče ne samo direktori i nastavnici, već i đaci iz tih škola.
Cinkare jedni druge bez prestanka.
Koji nam se javljaju opisujući scene u kojima nastavnici jedni drugima prekidaju časove.
Uleću usred ocjenjivanja dnevnike, otimaju štrajkbrejkere, za uho hvataju, u hodnik izlače, pa hteli ili ne, na protest isteruju.
Da bude sve po propisu i po protokolu, evo krenut ćemo od samog početka. Da zapišemo čas.
Au, što je škola zgodna, leči lenjosti samoću.
Redar je ministar Verbić, ali on je neopravdano odsutan. A predsjednik odeljenske zajednice, ja, on je ostao na času muzičke kulture, on sluša Vivaldija. A blagajnik, da li on tu? E, to je MMF, on se nalazi u Švajcarskoj, ništa. A ko je prisutan? E, pa prisutni su najbolji đaci.
Čekajte pre nego što zazvoni.
Da nisam u svojoj školi, mene moja duša boli.
Šta se predaje?
Nastavna tema je moral i etika. A nastavna jedinica, spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa, obnavljanje 90-ih.
S obzirom na ranije iskustva, treba biti obazriv.
Hoću da kažem da se nastavljaju pretnje premijeru Vučiću.
I ne bi trebalo preterivati u šali.
Pređujemo koliko su ozbiljne pretnje u našoj zemlji, da li za toga stoji organizovana kriminalna grupa ili se radi o samo pojedincima koji upućuju najozbiljnije pretnje koje su usmjerene na život premijera Aleksandra Vučića.
Pažljivo i pedantno, ništa ne prepustiti slučaju. I prvi tragovi su uočeni.
Kutije sa životinskim izmetom praktično su izazvale pravo malo opsadno stanje ovdje u centru Beograda i to na nekoliko lokacija.
Smrdi.
Kako smo nezvanično saznali, sve kutije imale su identičan sadržaj, životinski izmet i zemlju.
Grebe po nozdravama.
Policija odmah naravno blokirala sva ta mjesta zbog same lokacije gdje su kutije pronađene, odmah je na lice mjesta poseta i kontradiverziona ekipa.
Pa kada dođeš od tog, da kažem, mirisa, počeš padati ko krigle, sve jedan preko drugog, pa proklinjati sve redom ministre policije unatrag što im gas maske nisu obezbedili.
Onog trenutka kada je kontradiverzivna ekipa ustanovila...
Onda kada su se pridigli posle prvog šoka, te je tako naviknuti na atmosferski udar, daleko opuštenije pretresoše kutije crvene boje. Pa se šef jedne od prisutnih jedinica otetura do prvog novinara, koji je sa mokrom aramicom na ustima, ni njima ne uzimaju gas maske, pratio zbivanja.
Kako smo nezvanično saznali, u svim kutijama je bio identičan sadržaj, dakle radi radi se o životinskom izmetu iz zemlji.
Boljevala da je tako, nego...
Hoću da kažem da se nastavljaju pretnje premijeru Vučiću.
Da vidimo sad ko preti Vučiću, premijeru zemlje koja je duže od deceniju ophrvana reformama. Pre izvesnog vremena jedan mu je na vrata dolazio čak, otvara i viče:
ja ne znam šta piše Aleksandru Vučiću u ličnoj karti, ne znam koja mu je adresa.
Čujete šta govori?
Ti ne znam koja mu je adresa.
Kome li onda bivši ministar privrede Saša Radulović na vrata udarao?
Poslednja poznata adresa je sa izbora 2012. godine, nakon toga te adrese nema.
Dakle, u gluvo dobu noći udarao je na vrata premijeru, otvara i viče: ili ću da na posao upadnem.
Tako da smo pokušali da mu se tužba uruči u Nemanjinoj ulici, da mu je radno mesto, što dozvoljava Zakon o parničnom postupku. Međutim, iz nekog razloga njemu tužba tamo nije uručena, nego je vraćena nazad meni kao tužiocu da dostavim sudu adresu Aleksandra Vučića.
I od tada Radulović, eks-ministar, obija pragove po glavnom gradu u nadi da će za nekih vrata da ugleda to lice.
Mi smo vlada koja je u najtežim trenucima.
Ne, ni jednog od fanova, pa ni ministra Vulina, nego premijera lično.
Mi nismo izabrali onaj povoljniji, onaj lakši put.
I tu da mu uruči poklon paket.
Životinski izmet i zemlju.
Ne, to niste bili vi.
Malo je čudno.
Da, zaista jeste, ma ko li je to izveo? Alaj, vraćamo se. Dakle, gospodine Raduloviću, šta je vama premijer zgrešio pa bi lično, na kojoj god adresi, tužbu da mu uručite?
Aleksandar Vučić je u jednoj emisiji Ćirilica izrekao jednu neistinu. Da sam ja kao ministar privrede dao BIRN-u nacrte ugovora između države i JAT-a, koje onda BIRN objavio na svom sajtu i objavio analizu.
E, prošlo je premijera opterećenje tamo nekim BIRN-om.
No, ja nikada nikome, pa ni BIRN-u, nisam dao nikakve dokumente u koje sam imao pravo uvida kao ministar.
Sumnjivi ste vi meni, ipak čim ste i premijeru. I sad kad nam je jasno šta se zbiva, sigurni smo da će premijer to na sudu i da dokaže. Samo da ga pozivari nađu. Da se razumemo, premijer je inače stalno to prisutan, samo ovih 7 dana.
Nismo izabrali povoljniji, onaj lakši put. Svakako da ja neću da dozvolim da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije.
Mi smo mala zemlja.
Ne treba to meni da bih pobeđivao na izborima.
Ko bi mu uopšte nešto prigovorio?
Ova Vučićeva vlada je kao neka krezuba veštica.
Ta je eventualno možda ga pronađe na netu i to ne pretarano teško.
Pretne nekakve organizacije, kto ko zvane crne ruke.
Doktore Stefanoviću, tako vam nepogrešivosti koju ste dokazali od obelodanjivanja istančanog profila do danas neotkrivenih atentatora na čuvenog biznismena, pa sve do James Bondovskog presretanja dečijih kinapera u specijalnom policijskom vozilu, ti crnorukaši nam sudbinu zagorčavaju okruglo jedan vek pa još malo, i da vam kažem, to seme otkad je proklijalo vrlo se vitalnim pokazuje.
Koja preti ubistvom premijeru Vučiću, kriminalistička policija, odnosno visokotehnološki kriminal, počeo je istragu.
E, pa tamo je ovih dana bila i čuvena, čime li se ono bavi? A da, šminkarka.
To je odeljenje za visokotehnološki kriminal, moram priznati, mnogo dobra riba radi tamo.
Jelena Mačić, ekspert za ostatke ljudskih tela, pogotovo u močvarnim uslovima, prouzrokovanim poplavama. Sve su to znanja koja su se jednom pokazala izuzetno korisna.
Jelena je u vreme majskih poplava pisala.
Da ne podsjećamo, nego, ma Jelena, da vas nije zavrbovala crna ruka.
Ajde da uzmemo to, ono, hipotetički.
Ne to sa crnom rukom, nego...
Naprimjer, ja sam poremećena osoba.
Ko bi rekao?
Imam lični nalog na kome ludujem 24 sata na dan. Da li ja treba da imam u zatvoru zato što nisam normalna? Ne razumem.
Ja da vam kažem, u tom slučaju jedna druga adresa je idealna, ili da ludujete po gradskim ulicama.
Kutije sa životinskim izmetom praktično su izazvale pravo malo opsadno stanje ovde u centru Beograda, i to na nekoliko lokacija.
Jelena?
Ja sam poremećena osoba.
Ma da se vi niste zaigrali.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Šta si rekao?
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Sreća, pa je to samo vaša impresija, analitičaru vojni Aleksandre Radiću.
Iako se Srbija opredelila za politiku vojne neutralnosti, saradnja sa NATO u okviru programa Partnerstvo za mir konstantno se intenzivira.
Koleginice, šta god vam je namera da kažete, mi u NATO nećemo nikad.
A kruna toga je već pomenuti individualni partnerski akcioni plan koji je sa alijansom Srbija potpisala još u decembru prošle godine.
I, je li to nešto promenilo?
Tim sporazumom se NATO vojnicima garantuje eksteritorijalnost i diplomatski status dok su na teritoriji Srbije, kao i izuzeće od odgovornosti za kršenja zakona Srbije, a omogućeno je i korišćenje vojne infrastrukture u zemlji, uključujući i pristup vojnim objektima.
Baš nas briga, mi ostajemo neutralni.
Mi smo mala zemlja.
Može i tako da se kaže.
Ali čvrsta i ponosna.
Ma ima 16 godina kako smo to dokazivali i evo konačno smo dokazali.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Iš.
Nismo u neprijateljstvu sa onima koji su nas ubijali.
Nismo, jer kako da kažem, mi smo sa sličnom aktivnošću dosta ranije krenuli. To reče premijer.
Nismo, jer to je jedini mogući put za Srbiju, za njenu budućnost.
Sad se izgubih. Koji? Članstvo u NATO?
Da, hoćemo u Europu i svet ponosno i uzdignuta čela. Zemlja u kojoj živi narod koji je nemoguće pokoriti.
Ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO, sada Srbiju vode prema NATO.
Čekajte, ovde sve nešto vrca od nelogičnosti.
A u isto vremena su uveravaju da su zapravo oni ti isti iz 90. godine da su zadržali svoju emociju.
Dobro, Radiću, ima poneki dosledan.
Radikali su na skupu zapalili zastave Europske unije, Sjedinjenih Država, NATO, kao i kosovsku zastavu.
Znate kako su oni vešti u spaljivanju, ma videli niste, ovaj posebno, mada nikad svojom rukom to ne odradi.
Ova Vučićeva vlada je...
Okej, nebitan si. U svakom slučaju, od silnog otpora ostala je još poneka melodija da podsjeća. Uvijek je se rado dohvatimo ko da je samo kod nas svirala i...
Mi smo zemlja čvrsta i ponosna.
Gafom sedmice završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani i Dragan Štavljanin. Prijetno!